Говорителят на Националния съвет на Българската социалистическа партия Ангел Найденов в студиото на седмицата. Здравейте, господин Найденов.
Добър ден.
Защо протестиращите не са за БСП? Защо БСП не е като СДС през 1997, а припознатата партия, която да смени във властта?
От това, което виждам сред протестиращите, ясно се откроява факта, че те не са за никой. Или по-скоро те са срещу всички.
Да,
аз
ще задам същия въпрос на всички след вас. Защо не са за вас?
Защото ми прави впечатление, че има поне пет посоки в исканията на протестиращите. Те в момента са наистина срещу всички. Там много трудно може да се отговори защо не са за някой. Общо взето, те се пазят като дявол от тамян да ги обвържа с която и да е политическа формация.
Аз не дявол, съм сигурен. Нали, те не са дяволи, нали, не влагате в това, ползвате...
Тук ползвам една метафора.
Така.
В случая...
И вие не сте тамян.
В случая те очевидно не искат да бъдат обвързвани с никой и това е според мен в някаква степен правилно. Защото протестите започнаха като социални и като социално-икономически. Нека да кажем обаче, че техните искания, чисто социално-икономическите, остават актуални. Оставката на правителството на Борисов не реши нито един от тези социални или социално-икономически проблеми.
Само да продължим тази тема. Къде сбъркахте политиците? Папа Бенедикт XVI, когато цитирах и на госпожа Цачева, казва още нещо в словото си при оттеглянето, че осъжда тези, които са готови да разкъсат дрехите си заради извършени от други скандали и несправедливости, но не са готови да променят своето сърце, съвестта и намеренията си.
Като казвате къде сбъркахте политиците, със сигурност всички носим някаква отговорност. Но аз не случайно казвам, че можем да откроим поне пет посоки, в които вървят исканията на протестите и съответно пет посоки, в които се насочва гнева на протестиращите. Нека да имам възможността да ги кажа кои са тези пет посоки. Първата посока споменах, това са социално-икономическите искания. Всъщност, онова, което изкара хората на улицата, беше бедността, беше мизерията, беше осъзнатата невъзможност на хората да си плащат сметките, нещо, което е повече от обяснимо. Знаете ли, близо 50% от хората живеят на границата или под границата на бедността. Две трети от българските домакинства са хора, за които големият въпрос не е как живеят, а как оцеляват. И основното предизвикателство за тях в рамките на месеца, забележете, в рамките на месеца, това е хоризонта, в който хората мислят, е как да си платят сметките. Няма как в една такава ситуация, тогава когато получите с двойно или тройно увеличение сметка за потребеното количество електрически ток или съответно за парно, да не ви изкарат на улицата. Просто няма как. Защото това е невъзможност да посрещнете тези
нужди. Първата нужда. Линия. Втората?
Втората линия, безспорно, беше искането на оставка. В конкретния случай, искането за оставка на правителството, което доведе хората до ръба на отчаянието. Песимизъм, безизходица, отчаяние. Това е резултат от управлението на ГЕРБ. Третата посока, която вече се забелязва, която доминира, това е... Всички са отговорни. Всички носят отговорност. Политическите партии, хората, които са свързани с прехода в тези 23 години. Вие зададохте въпроса, къде сбъркахте вие политиците. Ма дайте да видим най-напред къде сбъркаха ГЕРБ. Защото тогава, когато бъде канализиран гнева срещу всички...
Го задавах на госпожа Цачева. Къде сбърка БСП, за да не бъдат тези хора сега за БСП, както беше 97-ма за СДС.
Аз не съм сигурен, че в началото хората 97-ма година бяха за СДС. Спомнете си, че повече от месеци измина от началото на протестите, преди господин Костов да сложи синята лента и преди да се чуят чисто политическите възгласи СДС на власт.
Тоест, вие очаквате да се сложат червени ленти?
Ами, Тук ясно трябва да бъдат по-късно очертани алтернативите, онова, което предлагат различните политически формации. Ние нямахме амбицията, нито сме имали претенцията да овладяваме политически протеста и съответно да търсим, както хората казват, яхване на протеста на хората от една или друга политическа формация.
Дайте четвъртата линия. Първата социално-економически искания, само оставка на правителството,
само да завърша,
протест срещу
само да завърша посоката всички са виновни, покрива отговорността на сега управляващите. Защото, извинявайте, 4 години тези хора се опитваха да покажат, че не управляват. Сега, в рамките вече на оставащото време до новите избори, те ще се опитат да докажат, че не са управлявали и че не носят отговорност за това, което се е случило в рамките на тези 3 години и половина. Това го виждаме непрекъснато.
Четвъртата линия.
Четвъртата посока е промяна на Конституцията и Велико народно събрание. Сега, вие сте юрист. Вие знаете колко сложна процедура е необходима, за да отидем дори към варианта промяна на Конституцията. Предложения, едномесечен срок, гласуване с 3/4 в Народното събрание, в това Народно събрание, което е ясно изчерпано.
За да се ориентират слушателите за сроковете, 44-та, 9 септември, нова Конституция, 46-та.
Нова Конституция,
да,
така.
46-та година. Даже партизаните не са могли бързо да оправят нещата.
Вижте, в тази ситуация е ясно. Трябва да имате проект на Конституция, ако се свиква Велико Народно събрание. Този проект на Конституция трябва да бъде подкрепен наистина с много висока степен на съгласие, ако не и с консенсус. След това трябва да имате предложение от 1/2 от народните представители или съответно президент. Не по-рано от 2 месеца, не по-късно от 5 месеца се разглежда този проект. И трябва 3-4. Да имате гласуване. Трябва да имате гласуване, вземането на решение за Велико народно събрание с 2/3 от народните представители. Не случайно казвам, всички тези, които говорят в момента, имам предвид политиците, включително от сегашното Народно събрание, че е възможно да бъде свикано. Вероятно е било възможно, но времето изтече. И разбира се, петата посока, това е така наречената антисистемност. Вижте, антисистемността според мен не бива да се толерира, което не означава, че харесваме сегашната система. 42-то, т.е. следващото Народно събрание, не бива да прилича на досегашното 41-во Народно събрание. Впрочем, 41-то Народно събрание беше, според мен, най-красноречивия пример на отрицание на парламентаризма. Спомнете си само, министър-председателя не присъства в Народното събрание тогава, когато се обсъжда вот на недоверие. Министър-председателя не присъства в Народното събрание тогава, когато се сменят ключови министри. Министър-председателя не присъства, за да защити бюджета си в Народното събрание. Пример за какво е това? Отрицание на парламентаризма.
Искате ли съд за Борисов?
Не. В случай не бих боравил с такива изрази. При всички случаи обаче трябва да има яснота, ревизия на наследството на Борисов.
Тоест, няма
впрочем, една от основните задачи на служебния кабинет трябва да бъде много бързо изясняване на ситуацията в страната и представяне на наследството от управлението на правителството на господин Борисов. Дали там ще има съд, дали ще има наказателна отговорност за един, втори, трети, пети от министрите, това трябва да бъде въпрос на преценка от страна на компетентните органи.
Каква промяна предлага БСП? Защото някои от нещата, които бяха лансирани около заседанието на Конгреса, ви приличат на спомени от миналото. Национализация, възраждане и насърчаване.
Кое, например?
Национализация. Възраждане и насърчаване на кооперациите. Руските медии прочетаха, че българите пак поглеждат към Русия.
Вижте, аз не бих се занимавал кой какво е видял, кой какво е прочел. Ако разбирате национализацията като експроприация, отнемане на имущество, никъде не става дума за подобно нещо. Не сме си го и мислили и никъде не е фиксирано в политическата рамка. Вероятно, това имате предвид, която беше приета на заседанието на 48-я конгрес на Българската социалистическа партия. Онова, което сме казали обаче по отношение на ЕРП-тата и което в много голяма степен съвпада с част от исканията на протестиращите, е възстановяване на държавната собственост и контрол върху ЕРП-тата. Това означава търсене на възможности за обратно изкупуване на дяловете на електроразпределителните предприятия. Впрочем, аз не чувам и продължавам да не чувам отговор на въпроса от страна на представителите на ГЕРБ. Защо продадоха остатъчните, макар и миноритарни, държавни дялове в трите ЕРП-та? Защо се лишиха от възможността да има контрол държавата, макар и на базата на тези 34%, които държаха като държавна собственост? Защо ги продадоха на толкова ниска цена? Тя е близо три пъти по-ниска, отколкото беше осъществена приватизацията на електроразпределителните предприятия през 2004 година, впрочем.
Друга промяна, която предлагате, е вдигане на данъците, които вие свалихте.
Другата промяна, която предлагаме, не е вдигане на данъците. Другата промяна е промяна на така наречен плосък данък.
Който вие въведахте.
Който въведохме в рамките на управлението на тройната коалиция. Това е всъщност, нека да кажем, най-малко тристепенна скала, при която с нулева ставка ще се ползват най-ниските доходи на хората в страната. 10% ставка се запазва за хората, да кажем, със средните доходи. И нова ставка,
е
по-висока от тези...
Това е въпрос на
преценка. Вероятно тези доходи ще бъдат до размера на 5, 6 или 8 хиляди. Не мога да кажа в момента, защото нямаме конкретно
посочване.
Не, говорим за месечните доходи.
Тоест, ако изкарваш 8 хиляди лева месечно, ще плащаш 10%.
Или 5 хиляди, ще плащаш върху тези 5 хиляди, както до сега, ставка 10%.
И следващата, колко я виждате?
Над определен размер, това вече ще бъде третата ставка.
Тя в какъв порядък ще бъде? Като във Франция 70%.
Няма конкретно посочване. Не, извинявайте.
Не, питам ви. За порядъци
ли? Аз не бих се ангажирал в момента с порядък, просто защото то не е посочено в съответните материали, които предлагат специализираните съвети на Националния съвет на Българската социалистическа партия.
Кой предлага?
Това очевидно няма да бъде 70% и няма да накара хората да емигрират от България. Така че не говорим тук за повишаване на данъците, защото предвиждаме запазване, включително и на ставката, която е за корпоративния данък. Онова, което е интересно обаче и което ми се струва важно да бъде също така посочено от тази политическа рамка, това е, вижте, ние говорим за радикална лява политика. В какво се изразява тази радикалност? Тя се изразява на първо място в това, че в центъра на политиката, на управлението трябва да бъдат поставени хората с техните жизнени интереси. Дали сега е така? Не очевидно, след като хората са на улицата. Центъра на сегашното управление бяха поставени монополите. И за това хората са толкова гневни и протестират срещу правителството и срещу ГЕРБ.
Ще отмените.
Второто, радикалността е по отношение на основните цели, които се поставят това управление. Това са цели, които са свързани с преодоляване на крайното неравенство в страната. Преодоляването в много голяма степен на бедността в страната, включително и по отношение на диспропорциите в развитието на регионите. Срещу социалната несправедливост.
Ще отмените пенсионните промени?
Преразглеждане на пенсионната система.
Хората пак си се пенсионират по-рано.
Преразглеждане на пенсионната система, точно така, и отмяна на това, което беше въведено при управлението на ГЕРБ. Нека веднага да кажа, като човек, който се занимава с темата, свързана с отбраната и с националната сигурност, част от това преразглеждане ще бъде и промяната на въведените условия за пенсиониране на военнослужащите, които, впрочем, създадоха много високо напрежение сред българските военнослужащи. Казвам го точно за това, защото ние сме го записали ясно в нашата програма. Това е отмяната, да, влязаха в сила.
Цецка Цачева от 1 каза, че януари. Няма време сега да се промени това в парламент.
Аз говоря за това, което предлага Българската социалистическа партия. И разбира се, нека да добавя, това е възстановяване на отнетите близо 30 социални права на работещите в системата на националната сигурност и в частност в системата на отбраната.
Кой ще бъде премиер, ако БСП спечели? Сергей Станишев ли е вашият премиер?
Ако питате мен като говорител на БСП, аз ще кажа да, Сергей Станишев. Но разбира се...
Понеже той говори, че БСП ще предложи правителство от експерти. Това говори за след изборите. И...
да, нека. Позволете ми все пак да кажа следното. Преценката за управлението, за структурата на правителството, за това кой с кого ще управлява, е въпрос, който трябва да бъде поставен на основата на изборните резултати. Онова, което ние казваме, е, че България в момента е в такова състояние, че се нуждаем наистина от правителство на националното спасение. Нуждаем се от съгласие по основните приоритети и съответно политики, които ще бъдат осъществявани след изборите. Следователно, това, което трябва да бъде предложено, ще бъде на базата на присъствието в Народното събрание. Нека да видим кои ще бъдат политическите формации. Нека да видим начина, по който ще бъде изградена парламентарната подкрепа за това правителство. Да, протягаме ръка, включително и с предложението за участие на експерти, не обвързани политически, но хора, които са с достатъчно професионални качества, авторитет и към които има доверие в съответните професионални среди.
Какво е задължително да свърши парламента до разпускането си? Още ли БСП настоява за извънредно заседание за парламентарен контрол в тези няколко дни,
разбира се, всеки един от българските граждани, който е гледал в петък пленарното заседание, видял този лош театър, който беше разигран. Тогава, когато трябваше да има гласуване за попълване на парламентарната квота в Конституционния съд, имаше 150 регистрирани. Тогава, когато трябваше да се отиде към варианта парламентарен контрол, заседанието беше провалено. Позволете ми само да кажа обаче нещо, което се заслужава да бъде отбелязано. Първо, прави впечатление желанието да се протака дейността в сегашния състав на Народното събрание. Да се представят много и много приоритети, съответно законодателни промени и инициативи, които трябва да бъдат осъществени в рамките на това Народно събрание. Тоест, да се вдъхне нов живот на сегашното правителство в оставка, да се даде възможност на сегашното Народно събрание, което е изключително изчерпано от гледна точка на доверие и възможности, без обаче да се осъществява парламентарния контрол върху дейността на министрите. Това е опасно. Впрочем, това може да ескалира напрежението в хората. Онова, което ние предлагаме в Народното събрание, е на първо място промени в Закона за енергетиката, които биха отворили възможността за корекция на цените на електроенергията. Това е наше предложение. Корекция на цените на електроенергията повече от един път в годината. Второ, което предлагаме, това са промени от гледна точка на налагане на мораториум върху сделките и съответно застрояването на Черноморското крайбрежие. Третото, това е, ако е необходимо, проект на решение за пълна мисия наблюдатели от страна на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в времето на парламентарните избори и, разбира се, решение, което засяга функционирането на болниците. Ма вижте, чуват се призивите за протест на лекарите и съвсем основателно, защото лимитите за дейността на болниците са урязани между 16 и 36%. Чуваме, че има болници, които в рамките на месец януари са изпълнили лимита си за 2013 година. Представете ли се какво означава това за хората, работещи в болниците, и от друга страна за пациентите?
Какво искате? Корекция на бюджета, корекция, на здравната каса, смяна на ръководството?
Корекции, съответно решение, което да регламентира начин на функциониране и на болниците, и на Националната здравноосигурителна каса. И не на последно място, разбира се, ние ще подкрепим исканията, включително и за оставката на шефа на касата. Сега. Понеже попитахте, все пак да завърша с това, питахте за дейността на сегашното Народно събрание. Според нас Народното събрание трябва да се разпусне колкото е възможно по-бързо. Тоест, в рамките на следващата седмица, не по-късно да кажем от четвъртък или хайде в петък, Народното събрание трябва да даде знак, че то се разпуска. Съответно да бъде формирано много бързо служебно правителство, което означава партиите, на които ще бъдат връчени проучвателните мандати, да се откажат също възможно най-бързо, да се отива на варианта на бързи предсрочни парламентарни избори, които могат да бъдат реализирани до края на месец април. И това, което предлагаме за служебния кабинет, са три основни задачи. На първо място, безспорно, това е провеждането на изборите. Честни, свободни избори. На следващо място, това е, казах вече, да се представи истината за сегашната ситуация в страната. От гледна точка на фискален резерв, от гледна точка на изпълнение на бюджета, от гледна точка на плащания, от гледна точка, ако щете, на общите параметри на финансовата стабилност в страната. Фискалният резерв е близо 1,5 милиарда под санитарния минимум. Той е в рамките на около 3 милиарда. Така че тук нещата наистина опират до това много бързо да бъде внесена яснота в ситуацията. И трето, разбира се, това са спешни мерки по отношение на част от исканията на хората и съответно на очакванията на хората, свързани с решение на техните проблеми.
Ще подкрепите ли произнасяне на парламента за АЕЦ Белене по референдума, който вие организирахте и по закона, който
не
вие приехте?
Не в този парламент.
По закона, който вие приехте, това трябва да стане в срок от 3 месеца от провеждането на референдума. Това няма как да стане с избори края
и
на април,
не бива май. Да става, и не бива да става в рамките на този парламент. Това е ясно.
Да, но така няма да се спазят правилата, които вие приехте.
Е, тогава, когато има предсрочни парламентарни избори, е очевидно, че това няма как да стане в рамките на сегашното издание на Народното събрание. Още повече, че пак казвам, от гледна точка на доверие и на възможности, този парламент е изчерпан. Той не бива да решава тези, ако щете, изключително важни въпроси, които са, например, свързани с произнасянето по темата за ядрената енергетика и АЕЦ Белене. Впрочем, другото решение, което е записано в политическата рамка, това е размразяване на проекта Белене и реализиране на проекта Белене. Защото сега, 2013 година, трябваше да работи първия реактор. И част от проблемите, които в момента са свързани с ситуацията в НЕК и съответно в енергетиката, можеха да бъдат решавани с приходите, които щяха да идват в резултат на работата на първия реактор.
Какъв трябва да е типът служебен премиер? Съгласен ли сте, че той трябва да бъде експерт-икономист?
Не бих казал дали трябва да бъде икономист, но бих казал, че той при всички случаи трябва да бъде експерт. Трябва да бъде човек, който се ползва с високо доверие. Впрочем, такова трябва да бъде и цялото служебно правителство. Това трябва да бъдат хора, които да се ползват с високо доверие. Това не трябва да бъде служебен кабинет, който да бъде второ издание на ГЕРБ и съответно в него не бива да участват хора, които са свързани с сегашното правителство. Там трябва да има много сериозни промени, включително ако щете и от гледна точка на смяна на политическите кабинети. От гледна точка на смяна на...
Да се махнат заместник-министри.
От смяна, да, и на политическите кабинети. Те не са само заместник-министрите. Съответно смяна на областните управители. И това не е политическа чистка, господин Вълчев. Аз съм бил областен управител в периода до 97 година и си спомням как в първите дни на правителството на Стефан Софиянски той ни събра в София и ни освободи. И никой тогава не си позволи да каже, че това е политическа чистка. Но тези хора ще съхраняват изборните книжа и бюлетини съгласно промените в изборния кодекс. Ние им нямаме доверие.
Трябва ли да има обществени съвети, народни комитети, други паралелни на институциите структури?
Аз приемам това, което казва президента, че може да има и следва да има обществен съвет към служебния кабинет, в който да влязат представители на протестиращите. Например, едно от предложенията, които ние сме направили по промяна в закона за енергетиката, е промяна на състава на държавния регулатор, Държавната комисия за енергийно водно регулиране, където сме предложили сегашните 7 члена да бъдат избирани с 2/3 от Народното събрание, но едновременно с това да бъде увеличен състава на комисията с още 6 представители на гражданското общество, т.е. на асоциациите на потребителите, на синдикатите, на работодателите.
Коя е вашата дата за изборите?
До края на месец април.
До 28 април? Тези възможностите стават 2, 21 или 28?
Възможно най-бързо следва да бъдат проведени избори.
Да, понеже има технологични срокове.
Нека само нещо да добавя. Единствените, които имат в момента интерес от протакане, същевременно от хаос, от засилване на напрежението, на дестабилизацията, са ГЕРБ. Единствените. Всички останали имат интерес от стабилност в държавата, от бързи избори, същевременно формиране на институции, които се ползват с доверието на мнозинството от хората.
Очаквате ли избори поне 3 пъти до края на годината, както прогнозира Жан Виденов?
Не.
А каква ще бъде кампанията? Верни ли сте указания за писане на коментари срещу властта в интернет от младежите в БСП?
Не, аз вече имам възможност.
Ако някой има добро семейство, обвинете го, че има любовница. Ако има титло професор, кажете, че е некомпетентен. Ако води скромен живот, внушавайте, че има милиарди. Използването на нецензурни думи не е проблем. Такава ли ще бъде кампанията?
Не, това не може да бъде вярно и не е продукт на политика, която е в рамките на БСП или на младежката организация на БСП, която беше натоварена с това подозрение. Нека да ви припомня, че 2009 година подобни указания имаше разпространени от ГЕРБ и те бяха намерени в региона на Русе. Тогава имаше указания, какви злепоставящи данни за политическите опоненти да се събират. Така че това не са приеми, които ползва Българската социалистическа партия. Впрочем, в Народното събрание на дебатите при оставката господин Цветанов даде много лош тон, ако това приемем за начало на предизборната кампания на предизборната кампания на ГЕРБ. Само си спомнете в онази близо 45-минутна реч колко народ той се опита да окаля, образно казано. Ако това е предизборната кампания, на която ще разчита ГЕРБ, мога със сигурност да кажа, че това е най-краткият път към загубата. Очевидно е, че тук ние се нуждаем от кампания, която да залага на идеи, на състезание на виждания, на състезание на идеи за решение на проблемите, които имат днес българските граждани и българската държава.
Накрая, вашето изречение, какво е най-важното да се направи първо за България след изборите?
Освен, разбира се, формирането на институциите, на първо място това са заетост, доходи, лична и социална сигурност на хората и достоен живот.
Ангел Найденов, говорител на Националния съвет на БСП в седмицата на Дарик Радио.